السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو تميت محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة tunayo kila sababu ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa neema zake subhanahu wa ta'ala ambazo hatuna uwezo wa kuzihesabu ametukusanya na ametujumuisha katika msikiti huu, kama alivyotangulia kusema Sheikh wangu Sheikh Awais hafidhahu Allahu ta'ala wa baraka Allahu fihi, kwamba ni msikiti ambao asadu sunna fi hadhihi aljazira, simba wa sunna katika kisiwa hiki. Al-Sheikh Bachu رحمه الله تعالى رحمة واسعة alikuwa akipenda kufanya mihadhara yake katika msikiti huu, akasema kwamba ni msikiti huu wa kisunna, walillahi alhamdu wal minna, na wanasimamia durus katika ambao tunafahamu au tunasikia wanafunzi wake Sheikh Bachu رحمه الله البارزين وكيوم الشيخ تشيشي حفظه الله تعالى وبارك الله في الجميع. ميمني مشيرازي وكبيلة كويالي أمبارو تنسكية كتوكا كوزيبتو نا وكيانغالي رماني هي أمبارو نيروشيوة مسكوما تشاچي نيوما كتكا وكاندا وقاني wameandika kwenye Indian Ocean, mfano Dar es Salaam pamoja na pwani, wametaja baadhi ya makabila, kuna machinga, kuna matumbi, kuna shirazi, kuna ndengereko. Ramani hii ambayo niko nayo nitumiwa na mmoja katika ikhwa, kila mkoa na makabila yake ambayo yanatambulika. Kwa shirazi ni kabila ambalo lipo na asli yake ni wapeshia kama alivyosema Sheikh afidhahu Allahu ta'ala, na Shirazi ni jina la mji huko kule Iran, na kimadhehebu ni Mashafi'i. Na nyinyi mnasikia kitabu Al-Majmu' cha Al-Imamu Al-Imamu An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Al-Hasan Al-Murri الإمام النووي أنا مجموع أنا شرهش المهذب المهذب بكتابه أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله تعالى عليه. هو شيرازي ونبت كان قاني مومباسا قاني صوماليا وكو بعد فجانا ني وغونيا لكن ني وغونيا وصوماليا وكي يوليزو مكبلا ياو ونسيما سيسن وشيرازي تلسوماناو كوني تحفيذ ميكايلي. Kwa hiyo Mombasa kadhalika wanapatikana, Kilwa wanapatikana Washirazi, kadhalika Tanga wanapatikana Washirazi, na huku Unguja kadhalika, Unguja hadith wala haraj. Kwa hiyo pwani ya Somalia kadhalika Mombasa kadhalika Kilwa kadhalika wako kwa wingi katika mji wa kale, mji wa zamani, Mbweni ya Dar es Salaam. Mbweni ya Dar es Salaam ni ya Shirazi. Haya ndiyo ambayo mimi nafahamu kwa mukhtasar juu ya ili kabila. Kwa hiyo atakuwa ameongeza katika historia yake kidogo Sheikh Uwais hafidhahullah. Mada ambayo nimepewa nizungumzie munkarat al-a'ras, munkarat al-a'ras, baadhi ya maovu yanayofanyika kwenye shughuli za harusi. Lam tariwi radhi, sikupata fursa ya kuiandaa mada zaidi ya lisali moja liliyopita, kwa kuwa nilikuwa niko safarini kutokea Pemba, niingia saa 9:30 takriban, kwa mpaka nafika nyumbani saa 11 hivi takriban dakika zake. Kwa hicho kidogo ambacho nimekiandika kitawakilisha kingine ambacho kwamba hatukukiandika hapa. Sote sisi Waislamu tunafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala ni mun'im, al-mun'im, mneemeshaji, na kinachotakikana katika hali ya kuzikabili neema za Allah subhanahu wa taala ni kumshukuru. Na Allah anashukuriwa kwa matendo kama anavyoshukuriwa kwa maneno na kama anavyoshukuriwa katika moyo. Anashukuriwa subhanahu wa ta'ala bi'ala'ihi wa ni'amihi. Anashukuriwa duniani na akhira. Lahul hamdu fil ula wal akhira. Anashukuriwa na anahimidiwa kwa kila jambo subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunasema alhamdu lillahi ay jami'ul mahamid mustahiqan lillah au lillahi milkan wastihqaqan. Kwa nini anahimidiwa? Kwa kuwa yeye ndiye al-mun'im, yeye ni al-Khaliq, anahimidiwa kwa kuumba subhanahu wa ta'ala. Na mwenyewe amejihimidi, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Amejihimidi subhanahu wa ta'ala kwa kuumba. Kwa anahimidiwa kwa kuumba subhanahu wa ta'ala, anahimidiwa kwa kuvilea alivyoviumba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa zote njema anastahiki Allah, Mola muumba mlezi mmiliki wa walimwengu subhanahu wa ta'ala. Na kwenye kumshukuru na kumhimidi Allah tabarak wa ta'ala kwenye neema zake kuna ziada, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwenye kukufuru kuna kuondoka kwa neema, kwenye kushukuru kuna kuzidi kwa neema. Alipotangaza Mola wenu kama mtashukuru, la azidannakum, wallahi nitakuzidishieni. Unataka ziada, mhimidi Allah, mshukuru Allah, mshukuru Allah na mhimidi Allah kwa neema zake, uzitumia neema zake katika yale anayoyapenda. Hiyo ni hali ya kumshukuru Allah, kuzitumia neema zake ala maradhatihi, juu ya yale anayoyaridhia. Huko ni kumshukuru Allah na kuzitumia neema zake katika yale ambayo yanamghadhibisha na yanamuudhi. Huko ni katika kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuziegemeza neema kwa Allah, hiyo ni hali ya kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala, kwamba mimi sina chochote, sina lolote, hii mali ni mali ya Allah, hii ni mali ya Allah ametupa, anatutahini sisi waja wake. si ilmu yangu wala si utashi wangu wala si bidii yangu katika kazi kwamba imeniletea haya. Hapana, ni Allah subhanahu wa ta'ala idha arada shay'an hayya asbabahu, anapolitaka jambo huliandalia sababu. Kwa hiyo neema hizi za Allah, ma bikum min ni'matin fa min Allah, hamna nyinyi neema yoyote isipokuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona akili sana wewe, neema hiyo kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una weledi katika kuyaendea mambo na yanasibu, basi hiyo ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mshukuru Allah. Naam, usisifie akili yako wala usisifie uwezo wako. Mambo yote yako mikononi mwake yeye subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Alitakalo Allah huwa, na asilolitaka haliwi subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye fa'alu lima yurid, anafanya alitakalo. Yeye ndiye ambaye kwamba mambo yake hayana mkwamo subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anapolitaka jambo huliambia kun fayakun, kuwa na linakuwa. Kwa hiyo kumhimidi Allah na kumshukuru Allah katika maana zake ni kuziegemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika kuwa unamsifia Allah mara kwa mara ni katika kumshukuru Allah na kumhimidi juu ya neema zake. Na kukufuru juu ya neema ni jambo ambalo halipendi Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi katika Qur'ani zimebainisha hayo. Na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni wazazi wenye binti kugongewa mlango, kubishiwa hodi juu ya kuja kuposwa kwa binti yao, kaka kuja kugongewa mlango lengo la kuposwa dada yao aliyeachwa na marehemu baba yao, tendo la kwamba binti ambaye yupo analelewa katika nyumba fulani akapata kufu kifani chake kwamba huyu anaendana naye, yafaa huyu kumwozesha huyu. Bila shak hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaka kujua kwamba hiyo ni neema, watazame wale ambao wanakaribia kuzeeka, walisha kata tamaa, wako ambao wewe unawafahamu kwamba dada fulani hajawahi kuolewa tangu utoto wake, uwari wake, ugori wake, mpaka anafikia marhala ya utu uzima hajawahi kuolewa, na anatamani lau atokee mtu, naam, hata amuoe mke wa nne yuko tayari. Kwa nini? Alishakata tamaa na jambo hilo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalihisabu jambo la binti kuolewa au kupelekewa posa na kuolewa ni riziki ile imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika ile hadith aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad na wakaisahihisha ahlul ilmi, hadithi Asma bintu Yazid, mmoja katika wanawake wa Bani Abdul Ashal radhiyallahu anha, kwamba walikuwa wamekaa yeye na wanawake wenzake, mara akapita Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalimia, wakaitika salamu. Rasuli alayhi salatu wassalam akawaambia wale wanawake walikuwa wamekaa, tahadharini na suala la kukana fadhila za wenye neema kwenu nyinyi. Wakauliza, ni vipi hivyo ya Rasulullah? Akawaambia, inna ihdakunna au la'alla ihdakunna tatulu aimatuha baina abawaiha wa yatulu ta'anisuha, huenda akapatikana mmoja miongoni mwenu ambaye ulirefuka muda wa ujari wake mpaka marhala ya kwamba yeye ni binti ambaye yeyote huenda akaja akamuoa, marhala yale yakapita, akawa ni yupo kwenye marhala ya mwanamke mtu mzima Alafu huko Allah tabaraka wa taala akaja akamruzuku mume, fayarzuqaha Allahu zauja, Allah akamruzuku mume. Mtume akamwita mume ni rizqi kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Wayarzuqaha minhu malan wa walada, baada ya kuruzukiwa kwa mume yule, Allah akamruzuku tena, ndoa ikaleta kheri zake, Allah akaleta kheri kupitia ile ndoa, akapata matunda ya ndoa. Matunda ya ndoa ni watoto, Allah akampa watoto na akamruzuku mali. Alafu siku moja ikatokea mwanamke huyu ambaye uwali wake au ujari wake ulirefuka kwao, eti akaghadhibika, akatoa neno kwa msukumo wa ghadhabu, akamwambia huyu mume ambaye alikuja kumstiri kutoka kwao, sijawahi kuona kutoka kwako kheri hata moja, ole wenu nyinyi wanawake na kukufuru neema za waneemeshaji. Kipande ambacho nataka kuondoka nacho katika hii hadith kwamba huenda mmoja wenu ukarefuka muda wake, ujari wake, kule kwamba yeye kuwa ni mwanamwari kukarefuka, akawa kwa kitambo kirefu kabisa, mpaka labda mzee akawa anajaribu kuwashakiza vijana, au fulani akawa anampigia debe yule mwanamke fulani, lakini bado mpaka watu wakina mama wakawa wanamuuliza na kumhoji wanapokutana naye kwamba wenzako wanaolewa, mbona wewe huolewi? Na kama ni binti anajiheshimu, anavaa hijabu, anavaa niqabu ya kisharia, huenda akatokea mwanamama kumshauri kwamba wenzako wanaovaa niqabu ni wale wenye waume, akiwa na maana kwamba si uvue hiyo niqabu yako utaonekanaje? Vua kwanza, ukishaonekana, ukishaolewa, vaa niqab. Yote haya ni katika hali ya tafaul kwamba asa yakun khairi, akapata mtu huyu akampenda, akampelekea posa, akamuoa. Huenda mmoja wenu ukarefuka ujari wake mbele za wazazi wake, baina abawaiha, kama ilivyokuja riwaya. Sasa huyu ambaye muda wake ulirefuka, Allah tabaraka wa taala akamletea mwenza wake ambaye amekamilika vigezo vile ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alayhi wasallama, vigezo ambavyo Rasuli alayhi salatu wassalam amevielekeza kwa wazazi wa binti, kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Ei mawali wa binti, ima wazazi au wanaochukua nafasi baada ya wazazi, wote ni mawali, atakapowajilia yeyote yule ambaye nyinyi mtamridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Akaja huyo ambaye mawalii wameridhia dini yake, kadhalika wameridhia tabia zake, wakamuozesha. Hii ni riziki ya pili, au ni neema ya pili. Neema ya kwanza ulirefuka muda wake kwao, neema ya pili Allah tabaraka wa taala akamletea huyu binti kijana mwenza wake ambaye amebeba zile sifa kuu mbili ambazo anazitaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wazazi wazizingatie hizo, wasiwe wazazi wameweka mizani zao na sharia imeweka mizani yake, watahadhari katika hilo, kwa sababu wako baadhi ya wazazi wanawafanya mabinti zao mithili ya bidhaa. Mzazi amepatwa na ukata wa muda mrefu,
mzazi amekumbwa na njaa ya muda, akiangalia na mabinti zake watatu wanne, anaona kwamba hii ndio njia mimi ya kutoka katika maisha. Ikawa mzazi ana vipimo vyake mwenyewe, ikawa mzazi ana mizani zake ameziweka. Mizani yake ni nini? Mizani yake ni kabila. Kwa hiyo ukija na kabila lako linapimwa kwenye kabila lile, linaingiana, naam, he wallah. Mizani yake ni kipato, ana kipato huyu, anafanya kazi gani kwani, anajishughulisha na nini? Ah, huyu bwana alhamdulillah, yani mambo tu ya riziki, alhamdulillah, huyu anafanya kazi benki. Basi hapo mzazi umeshamkonga nafsi yake. Huyu yuko wizarani, huyu yupo katika ofisi fulani, ni mkurugenzi huyu wa shirika fulani. Basi mzazi haangalii jambo jingine, haulizi hata akida yake, haulizi hata ibada zake. Ni mtu wa swala tano? Hivi leo uliswali alfajiri? Hebu niambie ukweli wa mambo na Mola wako ni shahid, uliswali alfajiri leo? Eh, nimeswali. Uliswalia jamaa msikitini? Hana vipimo hivyo mzazi. Ukoje wewe kiitikadi? Una itikadi iliyosalimika ili abaki salama binti yangu katika maisha yako, au itikadi yako si itikadi iliyo salama? Yuko wapi Allah? Ataka kujiridhisha mzazi juu ya aqida ya anayekuja kumbishia hodi nyumbani kwake. Aina Allahu, Allah yuko wapi? Yani nataka kujua jambo kutoka kwake. Ana mizani zake, anafanya kazi. Je, una nyumba au umekodi? Na kama umekodi, umekodi nyumba nzima au ubale wa nyumba, au una chumba kimoja? Ole wako useme una chumba kimoja, ole wako. Ole wako useme kwamba mimi bwana shughuli zangu ni ikitokea naitwa, kuna kibarua nitapigwa simu, ikitokea sana sana huwa nauza karanga mwenyewe, alhamdulillah, riziki yangu ya halali. Ole wako yasema. Wengine hudanganya kwa kuchelewa kwamba nikisema kazi yangu ya halali, kwamba mimi kazi yangu nafukua vyoo, nazibua vyoo, atakosa, aweza akajipa kazi nyingine isiyokuwa yake. Anaweza akaenda kupeleka posa, ameazima gari la watu, akawa yuko pale achezea funguo ya gari, aonekane kwamba ana gari huyu. Wallahi alazim, yanafanyika haya, wallahi alazim. Sasa mzazi vipimo vyake ni vipimo duni, sio vile vipimo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba tuangalie dini ya kijana, tuangalie na hulka za kijana, alafu riziki. Siku na sahaba amekuja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aniozeshe huyu kama humtaki. Baada ya kuja yule mwanamke ambaye alikuja kuitoa nafsi yake hiba kwa Rasuli alayhi salatu wasallam, na kwamba Allah alishamhalalishia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وتهاوى قوة ومتومن حلالي na yule mwanamke ambaye atajileta kwako kuitoa hiba nafsi yake, kwamba ya Rasulullah, kama wanitaka niko tayari na wewe, huyo pia tumekuozesha. Huyo alipokuja Rasul alayhi salatu wassalam akamtazama juu mpaka chini, akatikisa kichwa chake kwamba hapana. Sahaba anaona, akamwambia ya Rasulullah, kama huna haja naye nipe mimi. Akamwambia njoo na mahari. Sina, katafute mahari. Kina akazunguka akarudi, hana kitu. Nenda katafute hata pete ya chuma, pete ya chuma ambayo sio ghali kama pete ya silva. Kakosa. Mwisho akasema nina kishuka changu nitampa. Kishuka hiki ukimpa yeye utakuwa uchi, na wala yeye hakitomtoshi. Akaondoka akiwa amekata tamaa. Njoo, una nini katika Qur'ani? Nimehifadhi sura kadha wa sura kadha, nimekuozesha kwa ulichokihifadhi katika Qur'ani. Huyo ana polo la ngano nyumbani kwake? Hana, ikiwa ameshindwa kuleta pete ya chuma. Haina maana kwamba tuwaozesha ambao kwamba hawana dhamira ya kujishughulisha, kwamba hilo halizingatiwi. La, tuzungumzia kwamba kuna kupata na kukosa. Wangapi wanatoka wanarudi watupu? Wapo, lakini katoka kutoka, katoka. Kurudi na kitu ni riziki, lakini jitihada ya kibinadamu ameifanya. Na wewe kadhalika na binti yako, hakuna siku mmelala na njaa? Hakuna siku mliomba chakula kutoka kwa mtoto wenu kwa mahala fulani, kaka yenu wa mahala fulani? Hakuna siku hiyo? Mbona ulishindwa na wewe ni mume? Kwa maana ashindwaye pia ni mume. Almuhimu kwamba huenda ukarefuka muda wa binti nyumbani kwao, Allah akamruzuku mume. Ashukuriwe Allah na ahimidiwe Allah subhanahu wa ta'ala, kuposwa binti yetu, kuposwa dada yetu, kuposwa mama yetu mdogo. Tuiendee ile shughuli yake ya ndoa katika yale mazingira anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kufanya hayo ni miongoni mwa kumshukuru Allah juu ya neema aliyotuletea nyumbani. Tukiyafanya yanayomchukiza Allah kwenye furaha zetu za ndoa, basi tuelewe kwamba tumelifanya lile ambalo kupelekea kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakoje maharusi yetu? Sote ni mashahidi wa nafsi zetu. Hata wale ambao wanaambiwa ni ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyuna, siamini kwamba ndoa zao zinakuwa salama 100%, bali naamini kwamba wanatoa jitihada zao za kibinadamu wasimamizi wa ndoa, lakini madhaifu yapo, yasipokuwa makubwa sana, basi kadhalika ile kwamba wanawake wako sehemu yao, wako na biharusi, wanacheza, wanaimba, bado utaweza kusikia sauti zao. Huwaoni wakuwa wamezungushiwa turubai au wako ndani ya nyumba yao, lakini bado utasikia sauti za akina mama katika harusi hiyo. Hii ni kwa wale ambao wamejitahidi kwa asilimia kubwa kabisa. Lakini wallahi alazim, shughuli zetu hizi zinazofanywa za ndoa, kuna munkarat, kuna mambo ambayo kwamba yanda laha aljabin, na ndio maana wakawa wanatahadharisha ahlul ilmi katika kuyabainisha mambo hayo. Yako mengi, lakini kadhalika katika hayo ni kule kuandaliwa bibi harusi gauni lile refu ambalo ima limenunuliwa kwa pesa ambazo lau wangelipewa hawa wanandoa zingewasaidia miezi 3 na 4 na 5, Lile gauni peke yake ambalo huvaliwa siku moja tu, tena kwa masaa kadhaa. Hii nafahamu haya. Ima amenunuliwa ni lake au limekodishwa. Chungu mzima ya mapesa. Jirefu hawezi kutembea nalo peke yake. Kuna kuwa na watu nyuma wanalishikilia, huku akiwa amevaa gloves nyeupe, kadha socks, kikofia juu cheupe. Haya ni katika al-munkarat ambazo hufanyika kwenye shughuli za maharusi ya Waislamu. Na hali hii hawatofautiani Waislamu wawili, kwamba ni hali ambayo Waislamu wanaiga kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Haya tunayaona kutoka kwa kina Ana, haya huyaona kutoka kwa kina Paulina, haya huonekana kutoka kwa kina nani huko, mila za kikafiri. Waislamu na wao eti wanawafanyia mabibi harusi wao mithili ya yale wanaoyafanya manasara kwa mabibi harusi wao. Huku si kushukuru neema, bali ni kukufuru neema. Sababu asili ya Waislamu hawatakikani waige kutoka kwa watu wa mila isiyokuwa watu wa mila yao. Na hili tumeiga kutoka katika mila za kikafiri ambazo tayari tumesha tahadharishwa na Allah kwenye Qur'an. Aya nyingi kwenye Qur'an. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda Allahi huwa al-huda. Na wala hawatoridhika, hawatokuridhia Mayahudi na Manasara mpaka ufuate mila yao. Hii ni mila ya Kinasara, wanayafanya haya Waislamu leo hii. Huyo na binti yao huyu ni yule aliyekaa miaka kadhaa mpaka akakata tamaa, Allah akawaletea neema. Stara ya mwanamke ni moja katika mambo mawili, amestiriwa huyu. Stara ya mwanamke wanasema ahlul ilmi ni kaburi au ndoa, hakuna cha tatu. Kama mwanamke huyu amestirika, basi ima yuko kwa mumewe, amestirika yuko kaburini, hayuko kwa mumewe, yuko kaburini. Hii ndio stara ya mwanamke. Kapata stara, si ahimidiwe basi Allah. Hapana, watu wanawaiga al-yahudu wa nasara katika shughuli zao. Chungu mzima ya mapesa yametolewa kukodishwa gauni hili. Latattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa al-qudha bil-qudha شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حديث هي سيو كما ني خبري متومي انتوا ني خبري امبيبا مشرب يتحذير لو انا سمع اهل العلم هي تحذير yake ni kali. Hakika nyinyi mtakuja kufuata na kupita kwenye njia na nyenendo za waliopita kabla yenu, unyayo kwa unyayo. Pima ya shibri kwa pima ya shibri, pima ya dhiraa kwa pima ya dhiraa, yani dhiraa kwa dhiraa, shibri kwa shibri, mule mule wanapokwenda na nyinyi mtakwenda. Maneno haya anasema ar-rasul al-akram alayhi salatu wassalam, zama hizo anawaambia as-sadatul ubad, anawaambia al-muhajiruna wal ansar. Hata kama wao hawakuyafanya, lakini jambo ambalo tayari ameshalizungumza kwa wahi lazima litatukia. Ndio haya tunaoishi nayo. Mtafuata nyenendo za waliopita kabla yenu, shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa. Hata wale mnaowaiga, mtakapowaona wanafanya mambo ambayo wala hayawezekani, lakini wanayafanya yawezekane, wakaingia kwenye shimo la kenge, na nyinyi Waislamu watu wa kuigaiga mtawaiga katika hilo, mtaingia kwenye shimo la furukenge. Hebu utazame mwili wako, alafu leta taswira ya kenge, alafu kwamba wewe eti umeingia kwenye shimo la kenge. Nini maana yake? Yaani mtalazimisha tu. Kwenye riwaya imekuja, hata kama wale wana Waisraeli waliwaingilia mama zao, ikitokea kwamba waliwaingilia mama zao hadharani, watapatikana katika umma wangu watakaoyafanya hayo. Na wallahi yapo, yapo kwenye umma huu. Moshi Kilimanjaro, miezi kadhaa nyuma, kijana anafanya mapenzi na mama yake. Kijana anafanya mapenzi na mama yake. Kakamatwa kijana, mama akasema sikubali, nifungeni pamoja naye. Alafu Allah akamchukua yule mama. Moshi Kilimanjaro. Na kwingine na kwingine. Moja katika nchi za Afrika miaka kadhaa nyuma, wasailul i'lam zimetupa habari ya kwamba mama mmoja amesema, sioni mtu mwenye upendo wa dhati wa kunioa. Ambaye ana upendo wa dhati na mimi ni mwanangu. Manake niolewe na mwanangu. Nasara, na yule wa Moshi pia ni mnasara, lakini umma huu ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasuli anasema alayhi salatu wasalam, hata kama walikuwepo kule ambao waliwaingilia mama zao hadharani, na watapatikana kwenye umma huu, sisi tunasema sadaqa Rasulullah, amesema kweli mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sadiqul masduq, wa huwa sadiqul masduq. Sasa hii hali ya mabibi harusi, jinsi wanavyoandaliwa kadha wa kadha, mavazi yao, si yale ambayo yanaendana na mila ya Waislamu. Ni mambo Waislamu wanaiga kutoka kwa wasio kuwa wao, na ni jambo wamekatazwa na sharia ya Mola wao. Qur'ani imewakataza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewakataza. Anafanya mambo ya kisirafu kabisa katika mali, natumika pesa kwenye mambo ambayo hayana tija. Tija yake ni nini? Gauni la masaa mawili la kodishwa kwa 500,000 mathalan na huzidi, tija yake ni nini? Ili iwe nini? Utakuta mambo haya hurejea kwa wenyewe, na ile hali mbaya nyingine isiyotakikana, arriya, ni ria tu, ria basi, wasum'a, na kutaka kusikia watu wamesemaje, watu mtaani wamesemaje, wamesemaje akina mama. Wakina mama wamesema mwaka huu komesha, haijawahi kutokea, basi watu wacheka. hapo akitoka ana madeni anadaiwa, madeni anadaiwa. Lakini fahari, arria, wasum'a, watabdhir, ubadhirifu wa mali. Na Allah akasema wala tubadhir tabdhira, usifanye ubadhirifu kwenye mali. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, wabadhirifu wa mali ni ndugu wa mashetani. Wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura, na shetani ni mpingaji kwa Mola wake. Hiyo ni hali wako nayo Waislam kwenye maharusi yao. Lakini kadhalika hutokea ile hali ya baadhi ya mabibi harusi wakanyolewa nyusi zao, hata kama binti alijihifadhi tangu udogo wake, makuzi yake, anaona kwamba haifai kukata nyusi, sipendi jambo hilo. Na ikifika siku hii ya ndoa, huenda akagombana na makungwi, mama mimi sitaki, kambacho pumbavu wako, usiletee pumbavu wako, siku moja tu wataka kuharibu shughuli, wataka kuharibu shughuli. Ndo uambiwa una dini kiasi gani? Ndo uambiwa wewe sahaba, wewe kadha? Ataambiwa maneno ya kukatishwa tamaa. Mwisho anakubali kwa shingo upande. Wako ambao wako kwenye mazingira hayo, na wako ambao wanaonelea kawaida. Hili ni jambo la mikhalafa ambalo hufanyika katika neema za Allah za harusi, ila hali kumbe anayafanya haya na anayefanyiwa wote wamelaaniwa na sharia. An-namisa wal-mutanamisa, wote ni mal'un. Kwa hiyo anakaa kwenye kiti cha harusi mal'una, akiwa amelaaniwa. Hivi ndivyo anavyoikabili neema ya Allah ya kupata mume, ndio hivi, kwa kufanya jambo la kumpelekea yeye aingie kwenye laana za Allah subhanahu wa ta'ala, na aendelee kulaaniwa muda wa kuwa zile nyusi zimekatwa. Ile laana haishii pale, muda wa kuwa hazijaota zikakaa mahala pake, bado anaendelea kulaaniwa. Analaaniwa asubuhi bibi harusi, analaaniwa mchana, analaaniwa jioni, analaaniwa usiku. Hili ni kwa upande wa mwanamke, na kwa upande wa mwanamme ni wale ambao wanakwenda kutengeneza ndevu zao. Mbah bana, wewe naye majidevu hayo yamekuwa kama wenzako wafuga mbuzi wakala nyama, wewe kukaa kufuga majidevu tu hapo, ya kufaidisha nini haya? Ah bwana wa sunna. Ndio basi tusichonge chonge kidogo, zimekaa kama mashaputo. Almuhim, anakaa kwenye kiti pale, anatengenezwa, zilizozidi zakatwa, na hizi hapa zawekwa hivi, hii kimtindo mtu niweke Timberland, anawekewa Timberland. Bwana harusi ni ndoa tu, siku moja tu ustadhi, jambo la akdi, unajua mambo ya akdi. Anakuja na hoja hizo, ila hali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zisameheni ndevu, sameheni ndevu, punguzeni masharubu, ziacheni ndevu. Hadithi nyingi, hadithi ya ndevu si hadithi moja wala hadithi mbili wala hadithi tatu, zaidi. Na Rasuli anabadilisha lugha, mara aseme hivi, mara aseme hivi, na zote zinabaki mahala pamoja kwamba huruhusiwi kukata ndevu zako, sababu mwanamume ni ndevu, mwanamume hasa ni ndevu. Haina maana kwamba ambao hawamei sio wanaume, haina maana hiyo. Lakini wewe mwanamume, Allah akakuruzuku ndevu, wazikataje? Akhi mmoja kule Dar es Salaam maarufu yake anaitwa mwanamume ndevu. Mtoto wa kaka yake alikuwa akimsomesha shule fulani, akafukuzwa kwa sababu ya ndevu. Akarudi hajanyoa ndevu zake. Mwisho walimu wakamwambia, ukija uje na mzazi wako. Mzazi wake ndio huyo anaitwa mwanamume ndevu. Ana gari lake la kuuza maji Kenta. Nyuma huku amechora mtu ana majidevu, alafu ameandika mwanamume ndevu. Akina nalo lile gari lake mpaka pale shule. Watu wanafunzi wako half time, kwa walivyoona kwenye flepa pale kumeandikwa umechorwa lile jitu la madevu, alafu kumeandikwa mwanamume ndevu na ameshuka baba na majidevu, kesi iliyomleta ni mtoto wake kukata ndevu. Kwanza wakaanza wale wanafunzi kule half time, ndevu ndevu ndevu, zogo shule nzima ndevu. Mwalimu anatanabahi, anaingia mtu na madevu yake pale, mimi ni mzazi wa fulani. Walimu wakakaa dakika kadhaa hawajasema kitu, wakimtazama, wakimwangalia yule mtoto, wakamwambia mzazi, tumekuruhusu nenda. Basi hakuna kesi, kijana endelea na masomo, ni kule shule ya private. Yaani nitamwambia nini huyu mzee? Nitaanzaje kwake mpaka nielewe huyu? Baba nenda, nenda. Akaondoka zake. Kwa nataka kusema kwamba mwanamume ni ndevu na huruhusiwi kupunguza ndevu zako kwa maana yoyote ile. Sasa mabwana harusi, katika neema hii ya Allah ya ndoa, wako ambao wanakata ndevu zao, wako ambao wanazichonga ndevu zao, wako ambao wanaziparura ndevu zao. Hili jambo halikubaliki. Kuna akhi mmoja hapa yupo, alikwenda sehemu kufanya interview, hapa hapa yupo, amaliza chuo chake, ana degree yake, akasomea jambo fulani, wakaingia kwenye mtihani, kafaulu kwenye mukabala, kapita. Yabakia mukabala wa uso kwa macho. Sasa hizo ndevu vipi? Hizo ndevu kata kidogo hivi. Akamba mimi sizikati hizo ndevu, sipunguze tu kidogo, sababu wewe sisi tunakuhitajia. Akamwambia mimi ndevu misikati. Kwa hiyo kazi, kama kazi siwezi kupata mpaka nikate ndevu, sitaki hiyo kazi. Kweli wanakaacha ile kazi, akaondoka. Akapata tabu miezi kadhaa, akapata tabu, akapata tabu. Allah akaja akamjalia, akaja akahitajika mahala kwingine bora kuliko kule. Akamwambia, lakini mimi mavazi yangu ni haya na hizi ndevu zangu. Namwambia mapema. Akamwambia, hakuna shida na ndevu zako, sasa wewe fanya kazi. Na anafanya kazi, alhamdulillah rabbil alamin. So wengi wanaokata ndevu wanahofia vipato vyao, riziki zao. Sasa itakuwaje? Anaridhika mtu eti apate kazi aache dini, aache ndevu au akate ndevu apate kazi? Wataka kazi, wataka ndevu. Akhi mmoja aitwa Abu Fatima, engineer, naye katika wanafunzi walimaliza chuo cha UDSM pale Dar es Salaam, jinia wa mabarabarani, kaajiriwa sehemu, anakwenda kuswali tu na kurudi, kuswali na kurudi. Wanamwambia, bwana, maendeleo yako wewe ni mazuri mashallah, lakini kuna vidakika unavipoteza. Hawakumwambia bwana swala, wanamwambia kuna vidakika fulani hapa tunaona vinapotea potea, ni swala ya dhuhuri tu. Yule akawa amewaelewa, lakini akamwambia, inshallah nitajirekebisha. Muda swala ukifika, toka nje kuswali. Wakamwita tena kwa mara nyingine, yule bwana akamwambia, nitajirekebisha. muda wa sala ukifika wakwenda kusali. Siku hiyo wakamwita, wataka swala, wataka kazi. Hapa wakawa wazi sasa, wataka swala, wataka kazi. Akamwambia nataka swala, kwa sababu walishajua na kusudia nini ya nataka swala. Wakabalizana, akaacha kazi, na alikuwa hana muda mrefu ametoka kuoa, aliyumba kiasi fulani, akawa anasaidiwa na ndugu zake ahla sunnah wal jamaa. Kaacha lillah, kaacha lillahi, anayeacha jambo lillahi, Allah humpa jengine bora kuliko lile. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah awwadahu Allah lahu khayran minhu, anapewa na Allah bora kuliko lile. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja, anayemcha Allah, Allah anampa pa kutokea. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kwa namna ambayo hakuitarajia. Akapata kazi sehemu nyingine kwenye makubaliano, akawaambia mimi naswali. Lazima mlielewe hilo mwanzoni kabisa, tunapatana, mimi ni mtu wa ibada na swali, tena muda wa swala ukifika natoka na kwenda kuswali. Sio watu kwamba mtu wa dhuhuri apita anaiona kabisa dhuhuri hiyo, kutoka haogopa ogopa. Kazi gani ambayo kwamba waogopa kumwabudu Mola wako? Yaani Mola wako aliyekuumba washindwa kutoka kwenda kumwabudu, wachelea nini wewe? Wamhofia nani? Ili iwe nini? Hutaulizwa juu ya kazi kwamba kwa nini ulifukuzwa, la, utaulizwa juu ya ibada, kwa nini hukuisali katika wakati wake. Naam, ziko dharura anaweza akaichelewesha mtu swala au akasali kwa kuzikusanya. Wamezungumza fukaha kwa madaktari, muda huu wataingia kwenye upasuaji, huenda akachelewa kutoka mpaka atatoka huyu, muda wa swala umepita, basi ataikusanya na swala fulani kwa utaratibu waliozungumza fukaha. Mwanafunzi anaingia kwenye mtihani, mtihani wa mwisho, mtihani wa cheti, mtihani wa kumaliza, na mtihani umepangwa ufanyike muda fulani. Kwa akiingia baada ya dhuhuri, huenda akatoka saa 12, la asiri imempita, afanyeje? Wamezungumza fukaha. Sasa huyu akamwambia mimi naswali. Wakamwambia sisi tunataka tu uchape kazi, swala zako utaendelea nazo, yaani swali lakini fanye kazi. Akapata kazi bora kuliko ile, yeye mshahara mzuri kuliko ule. Kwa nini? Aliacha lillahi. Lakini wengi wa Waislamu, wengi wa vijana, anaweza akaja kaiswali adhuhuri saa 9 au kubaila la asr, alikuwa kazini kila siku swala yake iko hivyo. Nini maana? Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini ni faradhi iliyowekewa wakati maalumu. Nini maana? Hafidhu ala salawati wassalati alwusta waqumu lillahi qanitin, zihifadhini swala. Baadhi ya fasiri wanasema ziswalini katika nyakati zake. Alafu kwa nini waogopa kutekeleza shaira ya dini yako? Yaani mpaka ujiibaibe, kwa nini unajiibaiba? Sisi tunaona manasara zikifika siku zenye minasaba ya dini yao ya kinasara, kwenye maofisi ya serikali wanafanya mambo ya kinasara hadharani. Wewe kwa nini waogopa? Hamuoni manasara kwenye maofisi ya serikali wanaweka ile miti ya Christmas? Hamuoni? Hamuingii kwenye maofisi ya wako manasara wanawasha makwaya? Baada wakati huona pia wakachukua pesa za serikali wakatumia kwenye mambo hayo. Wa muslim abdan lillah, waogopa nini? Sasa kukata ndevu si tu kwa mabwana harusi, bali kwa watu ambao wako kwenye maofisi.
Bwana punguza kidogo basi, angalau kidogo punguza.
Apunguza ili asema mimi hapa nina watoto na familia, shahara wangu kutoka hapa. Wewe umeumbwa uwe ni abdillah, abdillah. Sehemu yoyote ambayo kwamba haikufanyi wewe kuweza kutekeleza al-ubudiyya, ule utumwa wako kwa Allah, haikufai. Sehemu yoyote ambayo haikupi nafasi ya kutekeleza ubudiyataka, ule utumwa wako kwa Allah, kwamba hapa namtumikia Mola wangu, unakosa fursa hiyo,
sehemu hiyo haina kheri, haina kheri. Katika maovu kadhalika kwenye minasaba hii ya harusi zetu sisi Waislamu ni ubaguzi wa kubaguana kwenye vyakula vya walima. Wanaachwa wanyonge, watu wanapewa makadi wenye kutambulikana, watu shakhsia, nyie wanajiita wewe una shakhsia.
Mambo ya makadi, wengine katika ahlul ilmi wanahesabu kwamba ni ubadhirifu tu wa mali. Pesa hizi wazitoa kununua kadi zilikuwa zaweza kuzikanua juice. Pesa za kadi zilikuwa zimesimama nafasi labda ya maji, au wale maskini uliowazuilia ile pesa ya kadi ilikuwa ni chakula chao pia, wangekula wakasema alhamdulillah, kheri karudi kwako. Na hao wanaowapa, kuna wengine wanapouza tu, anachukua ile kadi kwamba bwana fulani kaniheshimu, lakini sitokuwa na muda siku hiyo, hatokuja. Wanaachwa wale ambao kwamba ni wahitajia, ambao hapigiwi, anacheza. Vipi ukimkabidhi kadi? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith alitaja Imamu Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira, sharru at-ta'ami ta'amu al-walima, chakula kibaya kabisa chenye shari ni chakula cha walima. Walima una maana nyingi, katika maana zake ni chakula cha harusi. Anasema yumnaaha man yaatiha, anazuiliwa hicho chakula yule ambaye atakiendea. Uwezo wa kukiendea anao, hajivungi, ana njaa, bali anakihitajia, huyu ananyimwa. Wayudaa ilaiha man yaabaha, na anaitwa yule ambaye anaweza akatoa udhuru, asiyekitaka. Kwamba holi gani kwani? Ile holi la kule, ile holi la kukodisha shilingi 1,200,000, mimi unipeleka kwenye walima wenye holi ya 200,000? Sisi tutakwenda kwenye holi ambalo linaendana na shakhsia zetu. Kuna mukayafu lhawai, kuna AC hapo? Hakuna. Siwezi kwenda sehemu kama hiyo. Sehemu watajia hapo watu wa kawaida, watu ghasia, haitopatikana ile hali ya tamayuz, kwamba kuonekana akina fulani na daraja zao. Siendi mimi. Kibaya, chakula kibaya kabisa ni chakula cha walima, ambacho wanaitwa matajiri, alafu wanafukuzwa mafukara. Anayehitajia amekaa mlangoni pale, aomba kupita, anaambia una kadi? Sina kadi. Kaa huko. Anahitaji huyu, kaa huko. Hili halipendezi kwa kiasi kikubwa, halipendezi kwa kiasi kikubwa. Na sivyo ilivyokuwa ada za wazee wetu wa zamani. Chakula ni kinaitwa karamu, karamu. Karamu ni kuwakirimu watu, hasa unapomkirimu muhtaji, ni aula zaidi kuliko unapomkirimu ambaye si muhtaji. Wazee wa zamani walikuwa wakipiga hesabu, kilo ngapi? Tunatathmini chakula chetu cha karamu, tutapika kilo 200. Wazee wanasema ongezeni kilo 100 hapo. kilomia za ambao kwamba hawajaalikwa, anayepita karibu kaa pale. Akala akasema alhamdulillahi rabbil alamin, ni bora zaidi. Kadhalika katika yasiofaa yanayofanyika katika kipindi hiki cha sherehe za harusi, kukaa bwana harusi na bibi harusi juu kwenye jukwaa moja akiwa anatazamana na akina mama, ndio yaliyo maharusi yetu huku. Akishaoa msikitini, aambiwa akamchukue mke wake holini. Kwa anaingia pale, anafungula mlango, kina mama vigelegele kadha wa kadha, anakuja pale, anakaa, wamekaa humu watoto, mabinti wa mjomba, mabinti wa shangazi, mabinti wa ami, mabinti wa nani, mabinti wa mtaani, kina nani. Anakwenda kumchukua mke wake kwenye holi. Mambo ya kinaswara, sio mambo ya Kiislamu. Sivyo ndio ndoa za Kiislamu zinavyokwenda. Haya yote ni katika mambo ya munkarati wanaotaja ahlul ilm. Kadhalika katika munkarat za al-a'ras, as-suwar, kupatikana mapicha. Ikawa kuna mtu wa moving camera ameandaliwa, kuna mpiga picha wa kawaida photography ameandaliwa, wakina mama, wakina baba, katengenezwa labda CD moja ya harusi yao. Haya ni mambo yasiyofaa, mambo ya uovu yaliyotahadharishwa na sharia, kwa sababu taswiri dhawati al-arwah, kuvisawirisha kwa sura, kwa maana wakachukua sura zao, sura za viumbe vyenye roho, dhawati al-arwah, viumbe vyenye roho, watu, wanyama, ni jambo lisilofaa kisharia, haram. Nadra ukute kwamba ndoa ipo alafu haina al-adasat mithili ya hizi. Nyingi kunatengwa na budget maalum, pesa kwa ajili ya moving camera. Ataka kiasi gani? Ataka 250,000. Haya, tupitisheni mchango. Tupitishwe mchango, mchango, na wewe unachangia mchango wako kwenye Muharram, unachangia mchango wako kwenye Muharram, kwenye jambo ambalo limeharamishwa, unapata dhambi muda wa uwepo wa ile picha. Kametaka miaka 100, una dhambi za miaka 100, sababu umechangia, umewezesha, umewezesha 2,000 yako imewezesha kuletwa mtu wa moving camera. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, wa umesaidia katika al-ithmi wal-udwan. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekemea jambo hili akasema, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwiruna. Hadithi alipokea Imam Bukhari na Muslim. Na tena amepokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyama alladhina yudahi'una bi khalqillah. Ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyama. Ashaddu an-nas ay min ashaddi an-nas, kwa sababu wenye adhabu kali ni makafiri. Kwa min ashaddi an-nas, miongoni mwa watakaokuwa na adhabu kali siku ya kiyama, al-musawwiruna, ni wenye kusawirisha sura, kusawirisha sura kwa maana kupatikanisha sura. Kaipatikanishaje? Kachonga, amepatikanisha sura. Kachora, amepatikanisha sura. Ameinasa kwa ala maalum, amepatikanisha sura. Ameichukua kwa moving camera, amepatikanisha sura. Huyu anaitwa musawir, na huyu musawir, na huyu musawir, na yule musawir, na walichokipatikanisha sura, yule kapatikanisha sura, yule kapatikanisha sura. Hapa hatutofautishi sisi, sababu utofautishaji ni jambo lisilokuwa na dalili. Wewe unaleta takhsis, unaleta takhsis fi kalami Allahi wa kalami rasulihi. Kalamu Allahi wa kalamu rasulihi la yukhassasani bi kalami albashar. Unaleta takhsis kwenye maneno ya Allah na mtume yaliyokuja am, yaliyoingiwa na umum. Maneno ya Allah am, maneno ya rasul am, hayafanyiwi takhsis na maneno ya mtu. Kwamba isipokuwa sura za moving camera, sababu hizi hazikuwepo zama za mtume Muhammad. Hakuna anayesema hayo kwamba rasul alayhi salatu wassalam wakati huu anawazungumzia wachoraji na wachongaji. Lakini moving camera hizi ni sura mutaharika, haifai, haifai. Sura sura, hii ni sura, naam, hii ni sura, imeingia kwenye hadithi. Sasa ili uitoe, lete hadithi. Na kwa nini imeambiwa hawa ni watu ambao watakuwa na adhabu kali kabisa siku ya kiyama? Amesema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wakiwa kwenye jahannam wanaamrishwa kulifanya jambo wasiloliweza kwa kila sura moja walioiswawirisha. Allah atawaambia ahyu ma khalaqtum, vipeni uhai, vitieni uhai hivi mlivyoviumba. Wewe ulichora kinyago cha mtu, kitie uhai. Wewe umetengeneza kinyago cha nyani, haya, kitie uhai. Wewe ulimpiga picha mtu, picha yake ikadhihiri, haya, itie uhai. Kwa muda wa kuwa hawana uwezo wa kuitia uhai, wanaendelea kuadhibiwa, sababu hawatopata uwezo wa kuvitia uhai. Ndio maana wakawa ni min ashaddi nnasi adhaban yawm alqiyama. Na katika hadithi aliyotaja al-Imam an-Nasa'i kutoka kwa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, man sawwara suratan fi dunya, yeyote atakayeswawirisha sura ya kiumbe hai chenye roho. Sasa tukisema kiumbe hai, mtu unaingia kwenye viumbe hai. Kiumbe hai chenye roho, tutoe miti na vinginevyo, kama utakavyoona katika maneno ya Abdullah bin Abbas. Man sawwara suratan fi dunya, yeyote atakayeswawirisha sura ya kiumbe chenye roho duniani, kulifa yawm alqiyama, atakalifishwa siku ya kiyama, an yanfukha fiha ruha, akipulizie roho, walaysa binafikhihi, na wala hatoweza kukipulizia roho. Wewe unajimoving kamera lako, umewachukua watu wangapi kwenye shughuli? Umewachukua watu wangapi kwenye shughuli? Kwa kama walikuwa watu 300, utaadhibiwa kwa watu 300. Kwenye hadithi nyingine, hicho ulichokichukua sura yake kitakwenda kukuadhibu siku ya kiyama. Kama viko 400, utaadhibiwa na 400 vyako. Mmoja katika matabiina, kama ilivyokuja hadithi kwenye sahihi al-Bukhari, anasema kuntu inda ibn Abbas, nilikuwa mbele ya ibn Abbas radhiyallahu anhu, idh atahu rajulun, ghafla akajiliwa na bwana mmoja, faqali, akasema, ya ibn Abbas, ewe mtoto wa Abbas, inni insanun innama maishati min sanati yadi, mimi ni binadamu, maisha yangu yanatokamana na kazi za mikono yangu. wa inni asna'u hadhihi at-taswawira, kazi yangu mimi natengeneza haya masanamu, mapicha haya, na chonga chonga labda vinyago vinyago. Faqala Ibn Abbas, akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la uhadithuka, hapa sitakuhadithia, illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, illa antakuhadithia kwa yale niliyosikia mtume akisema sallallahu alayhi wa sallam. Sami'tuhu yaqul, nilimsikia yeye akisema, man sawwara suratan, yeyote atakaye sawirisha sura, kwa maana atakaye patikanisha sura ya kiumbe chenye roho, fa inna Allah muadhibuhu, hakika Allah atakuwa ni mwenye kumuadhibu huyo, hata yamfukha fiha ruha, mpaka pale atakapo kipulizia roho, ndipo atakapoachwa. Na je, uwezo huu anao? Hana, kwa maana itaendelea juu yake adhabu. Walaisa binafikhin fiha abada, na wala hataweza abadan kukipulizia roho. Anasema huyu tabi'i rahimahullah, faraba rajulu rabwatan shadidatan wasfarra wajhuhu, yule bwana pumzi zake zikamtoka kwa kasi na kifua kikawa kinambana mithili ya mtu aliyeshikwa na pumu. Mshamwona mtu anayeugua pumu? Mpaka wanasema katika mifano kwamba mtu ambaye ana vishindo, kwamba una vishindo kama mgonjwa wa pumu, yaani ukimwona unajua sasa hivi anakufa huyo. Ikamjia ile hali, raba faraba ar-rajulu rabwa shadida ay ala nafasuhu wa daqa sadruhu wasfarra wajhuhu, uso kambadilika rangi pale pale, yule bwana mwenye kuchora au mwenye kutengeneza mapicha. Ibn Abbas alipoiona ile hali kutoka kwa yule bwana akamwambia, waihaka, una nini wewe maskini? In abaita illa an tasnaa, kama utakataa zaidi ya kwamba wewe uendelee na kazi yako hii, fa alayka bihadhihi shajara, basi tengeneza hii miti, kama ni kuchora chora miti, kama ni kuchora chora miti miti, kiumbe hai lakini si kiumbe chenye roho, si katika dhawati al-arwah. Lafzi ya Imam Bukhari. Hizi ni baadhi tu ya hadithi, yaani kwenye masala ya mapicha zimekuja hadithi nyingi kabisa. Ya laiti mada hii ningelipewa nikiwa kwenye maktaba yangu, kwenye kiji maktaba changu, ya laiti, sababu yuko vitabu vina faida kubwa kabisa katika mlango huu. Lakini sisi Waislamu tunatosheka na hadithi moja ya Rasuli katika jambo, ili tuamini tuletee na nyingine, tutaka na nyingine. Moja imetutosha, hakuwa kaisema mtume hiyo sallallahu alaihi wasallam. Zinapokuwa nyingi hadithi katika masala fulani, ni dalili juu ya mkokotezo wa katazo, kama ambavyo kwamba zilivyokuja hadithi nyingi juu ya masala ya ndevu, ni dalili juu ya mkokotezo wa sunna ya kufuga ndevu kwa wanaume. Wa ila angesema hadithi moja ingelitosha sallallahu alayhi wa sallam. Ujumbe kwa wazazi ambao wanategemewa katika ngazi zao za familia na mawali kwa ujumla, juu ya masala ya maharusi na minkarat, maovu yanayotendeka humo. Kuna maharusi wengine wanawaita wale mashoga, ndio wanakuwa watu wanaotoa huduma hapo, wanatandika majamvi. Siko baadhi ya harusi wanaalikwa hawa mashoga, mashoga wanamwalika kwenye harusi. bali ndio ambao kwamba labda wanampamba bibi harusi, ndio wanaogawa vyakula, ndio wanaocheza baadhi ya maeneo. Maeneo mengine wanawaita wapiga muziki kwenye maharusi yao, wanasema kuna tarabu live na vitu kama hivyo. Watu wanakaa pembeni, wake kwa waume, wake za watu, mabinti wanacheza, wanaonekana. Wengine wamekaa kule kwetu Tanga, wanakaa na kula mirungi, hayatu wa mtu pale anaimba nyimbo za taarabu za Kimombasa na wala mirungi, na mirungi na inaliwa na mirungi. Kwa hiyo inakuwa ni dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Dhima hii anayebeba nani? Aliyewezesha hilo jambo. Akitongozwa, atakayetongozwa, akachukuliwa, akaenda akaziniwa, aliyetengeneza hiyo fremu ya hilo jambo ana mchango wake. Sasa wewe waweza kubeba dhima zote hizi? Si uihurumie nafsi yako? Ya kwako ila kushinda. Kuna madhambi mangapi hujatubia? Na hayo uliyotubia una yakini yamekubaliwa? Yaani toba imepokelewa? Sasa kwa nini wajiongezea na mizigo mingine? Unachangia kwenye moving camera. Kwa nini? Kwa nini unachangia kwenye taarab? Kwamba harusi ya mwanangu nitafunja kibubu. Afunja kibubu kwenye maasiya? Kwa wamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa raia zao walio chini ya himaya yao, watoto wao, mabinti zao, jamaa zao, wawazuilie, kwa sababu watakuwa ni mas'ul mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kwa kila mu'min na mu'mina, mu'min wa kiume na mu'min wa kike, kila mwenye ghera na wivu juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba watu wasipituke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, asimamie wajibu wa kuamrisha mema, asimamie wajibu wa kuamrisha mema kwa nafasi yake. Wamemsikia ahlan wa sahlan wa marhaba, hawakumsikia ameshaondosha dhima, ameshaondosha dhima kama walivyosema kwenye Qur'an wale watu wa Bani Israil, lima ta'idhuna qauma Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum. Kwa nini nyinyi mteseka kuwapa mawaidha hawa watu hawa ambao kila mkiwaambia hawasikii? Msiende kuvua Jumamosi, haramu kuvua Jumamosi, haramu. Waletwa ahlu sabt au ashabu sabt ambao Allah akawatahini, uvuvi wa siku ya Jumamosi haramu kwa wao, na ndio siku ambao samaki wanakuwa wengi baharini, bali mpaka wanainua vichwa kutoka juu, kutoka chini ya maji yao vichwa vinaonekana juu siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ukienda kwenye ufuko unaona vichwa vya samaki vimetoka hivi vinapunga upepo, na ndio siku ambayo ni haramu kuvua. Mtihani. Wakafanya hila, wakaenda pembezoni mwa bahari wakachimba mashimo. Baada ya kuchimba mashimo marefu, wakachimba vimtaro vinavyotoa baharini kuingiza kwenye lile shimo. Samaki wakawa wanapukutika, wanaingia kwa wingi kwenye mashimo. Alafu wanasema, jamani, haramu Jumamosi kuvua, haramu, haramu, kuacheni jamani, kuacheni. Wanaondoka. Samaki wako wapi? Kwenye mashimo, washaovua. Wanakuja Jumapili, jamani, tunataka tukavua sasa. Wanakwenda kuvua. Ah, sisi leo tunavua leo. Ahlul ilmu wakawaambia, hapana, hapana, hamjavua Jumapili hawa, mmewavua yauma hafithtum laha alhafira, ile siku mliochimbia shimo. Achaneni na mambo hayo. Wakawa wanawakataza wale hawakataziki, wanawakataza hawakataziki. Wengine wakawaambia wakatazaji, wanawaambia ahlul ilmi, lima ta'idhuna qauma Allahu muhlikuhum, kwa nini mnataabika kuwapa mawaidha watu ambao Allah atawaangamiza tu hawa, au mu'adhibuhum adhaban shadida, au atawaadhibu adhabu kali? Qalu, wakasema, ma'dhiratan ila rabbikum, sisi tunayafanya haya tupate udhuru kwa mola wetu, udhuru wetu ya rabb. Nahainahum
falam yantahu.
Tuliwakataza hawakukatazika. Ya Rab, tulisema sisi. Kwa fanya hilo ya wewe, simamia wajibu al-amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ni jirani yako mzee fulani, kamuone
mzee fulani hapa kuna mazingira kama vile unataka mlete taarab,
ndio hivyo
ah bwana
ami taqillaha bwana ittaqillaha fi nisa'i al-muslimin ittaqillaha fi banati al-muslimin. Muogope Allah kwa wake wa Islam, muogope Allah kwa mabinti wa Islam, muogope Allah juu ya majirani hawa, majirani wanaokuzunguka hawa, bila shaka kutakuwa na masauti makubwa, utapata tabu, kuna wagonjwa humu ndani, kuna watu ambao kwamba hawakulala mchana, watakajipumzisha usiku huku. Almuhimu, rampa sababu za kumsimamishia hujja, amefanya baada ya nasiha ambazo umezitoa, huna dhima mbele ya Allah tabaraka wa taala, bali na yale maneno yako yatakuwa ni hujjatan alayhi, ni hoja dhidi yake siku ya kiyama. Ataambiwa na Allah, alikujia mja wangu fulani akakwambia kadha wa kadha wa kadha, hukusikia wala hukukatazika. Amrisheni mema, katazeni maovu, na muyafanya hayo kwa lengo la kutafuta ajiri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda yakawapata mabaya, maneno ya kibehi, ya kijeli, ya maudhi, tahammali, sema alhamdulillah, ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lazima watu waambiane, watu waambizane maneno ya haki. Islam kwa Muislam ni sawa na mikono miwili, mmoja unausugua mwingine, mmoja unausugua mwingine, huu unausugua huu na huu unausugua huu, na huenda ule unausuguliwa usitoke uchafu ila kwa nguvu kabisa, ukawa unaumia ule unausuguliwa. Lakini ule ule ambao unasuguliwa kwa nguvu ukawa unaumia, unapopona kwa ngozi yake kuwa imebaki kwa ninyororo, utakuja kuushukuru mkono huu mbeleni. Haya anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika maana. Wallahu ta'ala a'lam. Tutashika na hayo, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, azitengeneze ndoa za Waislamu, azifanye ndoa zao katika yale ambayo anayaridhia yeye subhanahu wa ta'ala, na aziepushe ndoa za Waislamu na mabinti zao katika yale mazingira ambayo anayachukia subhanahu wa ta'ala na wala hayaridhii, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.